Bu iş üçün özəlliyi kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Səbəki qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Keski komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə
arxasındadır. Bir dənə qarına qurulmalıyım. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq radiosunda.
Fikirlərinizə görə təqib olursunuz.
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Tanınmışların bu dəfəki qonağı son günlər ölkədə baş verən qalmaqallı hadisələrin mərkəzində dayanan şəxslərdəndir. Dövlət orqanları ilə kütlə informasiya vasitələri arasında yaranmış problemlərə etiraz əlaməti olaraq 20 günə yaxın azlıq aksiyası keçirən bu adam vəziyyət ağırlaşdıqdan sonra bir neçə gündə xəstəxanada, daha dəqiq desək 5 saylı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində qalmalı oldu. Özünün dediyinə görə hazırda vəziyyəti nisbətən normallaşıb. Elə buna görə də onunla görüşüb söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Qənimət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəldiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Nə vaxtdan başlamışsınız jurnalistikaya?
Jurnalistikaya, səhv eləmirəmsə, elə 1990-cı ildən, universiteti bitirdiyim vaxtdan. O zaman Xalq Cəbhəsinin sədri Rəhmətli Əbülfəz bəy tələbnamə verirdi universitetdə ki, mənim təyinatımı Azadlıq qəzetinə versinlər. Və elə Azadlıq qəzetinə də təyinatla gəldim. İşləməyə başladım. Bir müddət müxbir, sonra şöbə müdürü, informasiya şöbəsinin müdürü, sonra siyasət şöbəsinin müdürü, sonra redaktor müavini və sonra redaktor.
Neçə yaşınız var idi onda?
90-cı ildə 27 yaşım vardı.
2000-ci ildə eləyir 37, 6 da üstünə gələndə 43.
Bəli, indi 43 yaşım var.
43 yaşında uzun müddətli bir azlıq aksiyası keçirdiniz.
Görünür, bu da lazımmış, bu da görünür, talimizə yazılmış. Əslində elə bir fəlakətli bir şey də yoxdur. Azlıq aksiyasının özü ilə bağlı. Dünyada milyonlarla, yüz milyonlarla insan uzun müddətli, qısa müddətli azlıq keçirdir əlaqsızlıqdan. Amma bu aksiya bir siyasi etiraz aksiyasıydı. Ədalətsiz qərarlara etiraz bildirmək üçün atılmış bir adım idi. Və çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda belə etiraz aksiyalarına ehtiyac olur.
Bax, Qərbət bəy, deyirsiniz ki, ədalətsiz qərara etiraz olaraq bu açlıq aksiyasıydı. Bax, necə fikirləşirsiniz? Obyektiv gəlin düşünək. Qərar siz duran yerdən ədalətsiz görünürmü, yoxsa ümumiyyətlə ədalətsizdir?
Mən istənilən adamla, istənilən opponentlə bu məsələ ilə bağlı müzakirə açmağa, mübahisə etməyə hazıram. Və belə hesab edirəm ki, bu qərar nəinki ədalətsiz idi, hətta bir qədər ədalətsizliyinə yanaşı, eyni zamanda qaba bir qərar idi. Azadlıq qəzeti həmin Xaqani 33 ünvanındakı binada 1992-ci ildən yerləşmişdi və Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısının sərəncamı ilə. Bu bina Azərbaycan dövlətinin qanunu çərçivəsində ya özəlləşdirməyə çıxarılmalı idi, ya da binanı məskunlaşdıran kollektivlə müqavilə bağlanmalı idi, icarə müqaviləsi. Biz dəfələrlə müraciət etsək də həmin bu əmlak komitəsi yaranandan sonra ki, bizlə ya müqavilə bağlasınlar, ya binanı özəlləşdirməyə çıxarılsınlar, bütün hallarda etiraz olub. Eyni müraciətləri binada yerləşən Turan İnformasiya Agentliyi də dəfələrlə etmişdi, amma onlara da rədd cavab verilmişdi. Hətta mənim yadımdadır ki, bir dəfə bizə elə açıq şəkildə də bildirmişdilər ki, bu bina elə özəlləşdirilmiş bina sayılır və sizin balansınızdadır, onu özəlləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Zaten sənədlərə əsasən də bunu söyləmək mümkün idi. Və mənim bildiyimə görə hətta bu bina bizə verilənə qədər heç bir dövlət orqanının balansında da olmayıb. Bu bina necə ki 1912-ci ildə tikilib, sonra Sovet hökumət qurulandan sonra bir müddət səhv eləmirəmsə mərkəzi poçtu, sonra müharibə dövründə deyəsən bir qospitalda orada yerləşdirilib müvəqqəti, sonra hansısa orta məktəb kimi istifadə olunub və nəhayət müəllimləri təkmilləşdirmək institutum kimi. Amma heç bir halda bu bina hər hansı dövlət orqanının balansında olmayıb və bu, bizə verilən ilk sərəncam idi ki, bina bizim elə mülkiyyətimiz sayılırdı, yəni redaksiyanın mülkiyyəti sayılırdı. Başqa tərəfdən, bu qərarın ədalətsizliyini və qabalığını görmək üçün elə bir müddət gözləmək də lazımdır. İndi güya həmin binanı müəllimləri təkmilləşdirmək institutuna veriblər, amma bir neçə müddətdən sonra, ola bilsin bir neçə ay olacaq, ola bilsin yarım il olacaq, bizim hamımızın gözümüzün qabağında həmin binanı hansısa bir mafioza satacaqlar və onun yerindən əsə başqa bir proyekt hər halda həyata keçiriləcək.
Amma pis bina deyil, öz aramızdır. Çünki mən dəfələrdə orada olmuşam, həyəti var, çarhoz, başqa şeylər. Siz o binanın qiyməti təxminən neçə olar?
Normal orta bazar qiyməti ilə 5-7 milyon dollar arası o binanın qiymətinin olduğunu deyirlər.
Yəni yer də burada nəzərə alınır da.
Təbii, yerə görə də yəqin ki, şəhərin qırağında elə bir binanın elə yüksək qiymət olmazdı.
Deyək ki, bu hadisə baş verdi, sizi binadan çıxartdılar və qərar, deyirsiniz, ədalətsiz oldu. Özünüz özlüyünüzdə fikirləşirsinizmi ki, məsələn, deyək ki, qəzet olaraq, yəni binanı öz haqqı sayan adam olaraq, siz də bəlkə nəyəsə bir yanlışlıq eləmişsiniz ki, vəziyyət belə hala gəlib, yoxsa yox?
Mən bilmirəm, biz nə yanlışlıq edə bilərdik ki, düzdür, bu hökumət məhkəmədən əvvəl hökumət adamları müxtəlif bəyanatlar verdilər və belə bəyanatlardan biri mənim də xatirimdədir ki, güya biz binadan səmərəli istifadə etmirik. Bu binanı biz məskunlaşdıranda ora çox pis gündə idi, çox bərbad vəziyyətdə idi. Binanın həyətindən tutmuş otaqlarına qədər. Binaya dərhal köçəndə və ondan sonraki illərdə müxtəlif vaxtlarda biz orada doğrudan doğruya çox ciddi təmir işləri aparmışdıq. Buna baxmayaraq hələ bu axıra, belə demək ki, mümkündürsə, təmirə ehtiyacı olmayan bina sayılmırdı. Təbii ki, onu yenə də davamlı olaraq, hətta bəlkə bir əsaslı təmirə ehtiyacı olan bir binaydı. Amma biz hər halda o binaya xeyli əziyyət və xeyli xərc qoymuşduq öz binamız kimi. Güman edəmirdik və yaxud da ağlımıza gətirmək istəmirdik bəlkə də ki, nə vaxtsa hansısa bir biznesmen və yaxud hansısa hökumətin içində yerləşmiş hansısa bir mafiozun bu binayada bir gözü düşəcək və bizim əlimizdən almaq fikrinə düşəcəklər. Baxmayaraq ki, prezident vardı. Mən bildiyimə görə hətta Heydər Əliyevin sağlığında iki dəfə belə cəhd olmuşdu həmin binanı almaq üçün 94-95-96-cı illərdə. Amma o zaman hökumət geri çəkilmişdi, bizim haqqımızı tanımışdı həmin bina üçün.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qənimət bəy, bax, o dediniz ki, bayaqları kiməsə binanı satacaqlar, yəni burada maraq binadan hansısa bir formada mülkiyyət şəkilində istifadə eləmək və yaxud hansısa biznes, yəni pul gətirə bir yerə çevirmək istəyirlər, əgələ alırlarsa sözsüz ki. Onda bu, belə də fikirlər səslənir, siz də dəfələrlə demişsiniz ki, söz azadlığını müdafiə edirsiniz, yəni azlıq aksiyası keçirməyin özü təkcə bina məsələsi deyil, söz azadlığına qarşı baskıya etiraz əlamətidir. Onda burada yəni pul marağıdırmı, yoxsa söz azadlığına baskıdırmı? Yəni bunları necə əlaqələndirmək olar?
Bilirsiniz, ilk növbədə hər ikisi elə bir yerdə tətbiq olunur bu anormallıqların. Azərbaycanda bir siyasi hakimiyyətin olduğunu mən düşünmürəm. Azərbaycanda bir siyasətə qətiyyən dəxli olmayan bir gangster qrupu sadəcə olaraq siyasi hakimiyyəti ələ keçirdib və həmin mövqeydən də özünün iradəsini həm cəmiyyətin, xalqın üzərində tətbiq etməyə məşğuldur. Və bu iradə tətbiq olunarkən heç bir qanun nəzərə alınmır. Baxın, Azərbaycanın bugün məhkəmələri həmin bərbat gündədir. Niyə görə bərbat gündədir? Ona görə ki, qanunsuz sifarişləri yerinə yetirməklə məşğuldur. qanunsuz sifarişlerin, qanunsuz göstərişlerin bu kadar total şekil aldığı bir ülkede siyasi hakimiyyətin olduğu deyilmez ve ağla getirilmez bile. Çünkü böyle bir siyasi hakimiyyət faktik olarak Azerbaycan'da yoktu. Söz azadlığına təbii ki bir baskıdır. O baxımdan ki azadlığı tek biz azadlığın işçiləri olarak, əməkdaşları olarak yox, cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrinə daxil olan adamlar azadlıq gəzidində, Turan agentliyini də Azərbaycanda söz azadlığının hətta simvolları kimi identifikasiya edirlər. Və eyni zamanda burada çox ciddi bu binanın alınmasında maddi maraqlar güdülür. Nəyə görə? Bu binanın dövlət özəlləşdirilmə qiyməti indi 70.000-100.000 ABŞ dolları arasındadır və ondan yuxarıda deyil. Amma binanın yerleştiği yerin sadece olarak bazar kıymetinin 5-7 milyon dolar arası kıymetinin olduğunu herhalde mütəxəssislər değil bu işle məşğul olanlar bildirirler. Burada söhbət həmin 5-7 milyonun eyni zamanda davasıdır. Ya bunu kimsə satıb dərhal götürəcəklər, ya da sadəcə olaraq elə hakimiyyətin içində olan hansısa bir mafiyoz yüksək, belə deyək, ən yüksək dairədən bir razılıq əldə edərək həmin binanın yerində bir özü üçün biznes quracaq.
Bax, onda belə bir sual ortaya çıxır. Müxtəlif qəzetlər sizin rəhbərliyə elədiyiniz Azadlıq qəzetində yazırlar ki, deyək ki, dövlət idarə edən adamların kifayət qədər pulu var, bunların pulu o qədər çoxdur ki, hətta deyək seçkilərdə istifadə edirlər və sair və sair. O qədər pulu olan adamların deyək ki, hansısa bir 5-7 milyon nə dərəcədə bax, belə böyük bir qalmaqal yaratmaq üçün maraqlı?
Görünür, insanın hislətində bu da var. İnsanda bəzən deyirlər ki, insan bir sosiumun elementinə çevrilməyəndə və yaxud sosiumun elementi olmağı artıq yadırğıyanda instinktlər işə düşür. İnsan sadəcə olaraq özün bioloji bir faktor kimi bir özə verir. Mən bir misal da seçə bilərəm. Məsələn, hər kəs bilir ki, bir canavar bəlkə bir həftədə və yaxud 2-3 günə bir qoyunu yesə bəs edir. Amma bir canavar bir qoyun sürüsünə hücum eləyəndə bazardığı qədər daha çox qoyunu öldürür, sadəcə olaraq birini götürür, aparır. Yəni, varlanmaq ehtirası, pula olan, maddiyyata olan ehtiras da təxminən bununla müqayisə olunacaq bir şeydir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Qənimət bəy, deməli noyabrın 24-ü aclığın belə desək sonuncu günü. Yəni həmin gün sizi qərargahdan götürdülər, onda siz deyim ki özünüzdə deyildiniz və təcili yardım maşını gəldi. Mən bildiyimə görə sonra mən dəqiqləşdirdim onu. Əflatun Amaşov özü öz yanından belə bir qərar verdi ki, axırı sizlə razılaşdırmadan sizi oradan götürdülər. Getdiniz xəstəxanaya, sonra nəsə biraz dava, dərman yəqin ki, özünüzə gəldiniz və ailanda gördünüz ki, başqa bir hadisə də baş verir. Yəni, artıq siz orada olanda baş verirdi o hadisə. ANS telekanalı bağlayıblar. Nə düşündünüz həmin vaxt?
ANS-in bağlandığın mən həmin günü səhər-səhərdə eşitmişdim. Onda hələ təbii ki, huşum özümdə idi. Mən bilirdim ki, artıq belə bir qərar gözlənilir.
Yəni, səhər demişdilər ki, bağlanacaq.
Bəli, demişdilər ki, bağlanacaq bugün hətta. Və əslində həm ANS-in bağlanacağının, həm Azadlıq qəzetinin binadan çıxarılacağı barədə qənaətlər artıq gətiləşmişdi. Elə təxminən mənim azlığa başladığım günlərdə və bəlkə də bir neçə gün əvvəl biz bilirdik ki, bu hər iki qoşa gəlmə sadəsə baş verəcək. Ona görə də mən axşam eşitdim, yəni azlığın tamam. Xəstəxanaya köçdüyüm gün axşam artıq saat təxminən 9 belə. Radələrində işitdim ki, azadlıq da tamamilə köçürüldü, bina boşaldıldı və ANS də bağlandı. Sadəcə olaraq mən bunu qabaqcadan gözlədiyimə görə təbii ki, mən belə bir şok yaratmadı. Həm də axı mən hansı ölkədə yaşadığımı və bu ölkədə daha hansı fəlakətli sürprizlərin ola biləcəyini təsəvvür edən adamam.
Nələrin olacağını təsəvvür edən adam indi bəlkə izah eləsin, nə baş verir? Bax, telekanal bağlanır, qəzetlər, informasiya vasitələri yerindən çıxarılır. Həftənin üçüncü günü dövlət başçısı danışdı bu barədə ki, qanuna əməl olunmalıdır. Əgər qanun tələblərinə əməl olunacaqsa, deyək ki, ANS telekanalı işləyə bilər, qəzetlərə də yer verilib. Amma bütün bunlarla bərabər, sizcə nə baş verir indi ölkədə?
Azərbaycanın türkmənistanlaşdırılması prosesinə cəhd edən qüvvələr var və bu prosesi imkanlara çatsa, axıra qədər çatdırmaq istəyirlər. Yəni. Çünki ölkədə bilirsiniz, çox böyük məbləğdə pul ehtiyatlarının gələcəyi barədə proqnozlar verilir və artıq bu realdır. Həmin pullardan öz təsərrüfatlarını yaratmaq, genişləndirmək və inkişaf elətdirmək üçün mümbit bir şərait formalaşdırmaq istəyirlər. Bu proses baş verir. Eyni zamanda mən dövlət başçısının Bu məsələlərlə bağlı göstərdiyi münasibəti təbii ki, tamamilə qeyri-səmimi bir şey hesab edirəm. Dövlət başçısı bütün beynəlxalq aləmi silkələyən, bütün yerli və beynəlxalq ictimai rəyin gündəminə çevrildiyi anda bu məsələyə münasibət bildirməli idi. Başqa tərəfdən, əgər dövlət başçısı istəyirsə ki, ölkədə qanunlara əməl olunsun, o halda özünün ən yaxın ətrafında yerləşərək Azərbaycanda qanunları hər gün pozan, hər gün yüzlərlə, minlərlə insanın hüquqlarını tapdalayan adamlara dur deməyə bacarmalıdır.
Deyək ki, müxalifət düşərgəsində olan bir sıra partiyaların məsələyə münasibəti aydındır, redaktorların münasibəti aydın idi. Mən də həmin tədbirlərdə iştirak edirdim, sözsüz ki, informasiya əldə etmək məqsədi ilə. Beynəlxalq təşkilatlar var idi, hətta o bina boşaldılarkən də orada adamlar var idi, müxtəlif səfirliklərdən, təşkilatlardan. Ümumiyyətlə, bu prosesin özündə də nə gözləyirdiniz, amma nə olmadı, bax deyək.
Açığı 2003-cü ilin prezident seçkilərindən və 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra mən beynəlxalq təşkilatlardan konstruktiv mövqe hiç gözləmirəm də. Mənə elə gəlir ki, bu təşkilatların çox böyük əksəriyyəti Azərbaycan hakimiyyətinin çox böyük səxavətlə ayırdığı rüşvət fondundan sadəcə olaraq öz paylarını götürmək üçün qayğılıdırlar. Nəinki Azərbaycanda demokratiyanın geri dönməz xarakter almasında. Çox təəssüf ki, bütün baş verən hadisələrin sonunda ta 2003-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanda bir çox iri dövlətlərin səfirlikləri də bilərəkdən ya bilməyərəkdən özlərini bu çirkab kampaniyasının içərisinə atıblar. Ola bilsin ki, bugün Azərbaycanda pasiv ictimai rəy hər hansı beynəlxalq təşkilatı, hər hansı dövlətin buradakı diplomatik missiyasının o qədər də narahat etməyəcək səviyyədə problemi olsun. Amma mən sizi əmin edirəm ki, o gün uzaqda deyil ki, həmin pasiv narazı ictimai rəy günün birində çox fəal şəkildə prosesləri müəyyənləşdirən zaman həmin dövlətlərin özləri hansı səhvlərə yol verdiklərinin fərqində olacaqlar. Mən xəstəxanada olduğum günlərdə xarici səfirliklərdən birinin nümayəndəsi mənim yanıma gəlmişdi. Və mən orada da elə mövqeyimi bildirdim ki, əgər siz Azərbaycanda yeni bir Səddam Hüseyin rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, yeni bir İran rejimi yaratmaq istəyirsinizsə, bundan ötürü səfirin iki gündən bir prezidentin qapısını kəstirməyi, prezidentin qəbulunda olmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq kənardan seyr etmək bəs eləyər, çünki onsuz da Azərbaycanda həmin proses gedir. Beynəlxalq təşkilatların yalnız o qismindən, o qisminin çox sərt və kəskin reaksiyasından mən narazıyam ki, həmin təşkilatlar qeyri-hökumət təşkilatlardır.
Qənimət bəy, bax, deməli sizin fikrinizdən belə aydın oldu ki, hakimiyyət ölkəni Türkmenistanlaşdırmaq istəyir, siz belə dediniz. Beynəlxalq təşkilatların məsələyə münasibəti sizə əvvəldən aydın idi, 2003-ün prezident seçkiləri və s. Mən çıxış edərək, eyni zamanda hələ ki, ictimaiyyətdə passivdir. Onda bax, azlıq eləmək nəyə lazım idi?
Bilirsiniz, əgər hətta bütün şərtlər belə yoxdursa, hətta etiraz eləməyin bəri başdan nəticəsizliyi tamamilə açıq şəkildə, çılpaq şəkildə bir ekran əsəri kimi insanın gözünün qarşısından keçirsə belə etiraz eləmək lazımdır. Çünki cəmiyyətin bir var pasiv etiraz potensialı, bir də var ki, ayrı-ayrı adamların və yaxud ayrı-ayrı belə deyək, sosial qrupların fəal etiraz daşıyıcısı olmağı. Mən özümü pasiv narazılardan saymıram. Mən hesab edirəm ki, mənim bir vətəndaş olaraq borcumdur istənilən zaman, istənilən haqsızlığın üzərinə getmək. Üstəlik, bunu bizdən peşə fəaliyyətimizdə tələb edir. Biz, əgər Azərbaycanda söz azadlığının təmin olunmasını və inkişaf etdirilməsini tələb edən fəal jurnalistikanın ön sıralarındayıqsa, hökmən fəal addımları atmağa çalışmalıyıq.
Qənimət bəy, bax, ANS telekanalının rəhbərlərinin hazırda hüquq mühafizə orqanları dəvət edirlər. Bizdə olan məlumatlara görə dəvət edib müəyyən söhbətlər aparırlar onlarla. Sözsüz ki, bu insan üçün narahatçılıq doğuran bir məqamdır. Adamı çağırırlar və bu hər halda yaxşı nəsə vəd eləmir. Sizi necə çağırıblar, yoxsa yox harası?
Mənim zaten məhkəmələrim onsuz da davam edir də. Mən elə bu bina ilə bağlı qalmaqalı yaranan günlərdən artıq 3 aya yaxındır ki, bizim yolumuz elə hər gün məhkəmədən keçir. 300 min dollara qədər bizim cəriməmiz var. Hətta mən bildiyimə görə bu son günlər bir başqa məsələyə də baxmalıdırlar. Kiminsə, bilmirəm, xüsusi ittiham qaydasında mənim həbsimi tələb edən birisinin iddiası əsasında hətta mənim həbs olunmağım da güya hansısa məhkəmə işinin predimitidir. Bütün bunlar mənə hərdən çox acınacaqlı olsa da hərdən mənə o qədər gülməli görükür ki, mən bu insanların sadəcə miskinliyini acıyıram.
Qənimət bəy, uzun müddətli aclıq insan orqanizmi üçün, insanın özü üçün sözsüz ki, təhlükə idi və həmin vaxtda o partiya rəhbərləri, redaktorlar sizdən xahiş eləyəndə ki, aclığı dayandırın, qonşu otaqda onlar sizin hər an həyatınızı itirəcəyindən narahatçılıq ifadə edirdilər. Amma bir maraqlı sual da çıxırdı ortaya, deyək ki, sizin başınıza bir iş gəlsəydi, kimlər başsız qalırdı?
Öncə onu demək istəyirəm ki, doğrudan insan həmin anlarda bir inatkarlıq yaşayır. Yəni, aclıq aksiyasının müəyyən mərhələsindən sonra belə deyək ki, məsələn, bir həftədən sonra. Hətta həmin ərəfədə insan ən pis nəticəni də özü üçün proqnozlaşdıra bilir, yəni ölüm də ola bilər şəklində. Və üstəlik, mənə elə gəlir ki, məndən ötürü nigaran qalanlar təkcə ailə üzvlərim olmayacaqdı. Hər halda bir qədər təvazökarlıqdan kənar da olsa, mən bu cəmiyyətin müəyyən bir kəsimi üçün nə demək olduğumu, bir Azadlıq qəzisinin baş redaktoru Qənimət Zahidin cəmiyyətin hansısa hissəsi üçün nə demək olduğumun fərqindəyəm. Təbii mən ölsəydim, bir xeyli adamlar narahat olardılar. Özlərində həmin narahatçılığı hiss edərdilər. Amma mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin İçərisindən çıxmış elə tullandılar da tapıldı ki, hətta bu aclıq aksiyasına bir qara yaxmaq istəyənlər oldu. Mən buna da çox təəssüf edirəm. Biz ölkədə siyasi mübarizə ola bilər, siyasi apponentlik etmək olar. Bu istənilən ölkənin taleyində, cəmiyyətin taleyində belə tendensiyalar var və həmişə də olacaq. Çünki bu bir mübarizədir. Mübarizəsiz dünya və cəmiyyət təsəvvür olunmaz, bu ölü cəmiyyətdir. Amma sadəcə olaraq qeyri-bəşəri və vicdansızcasına özün həyatını qəsd edən bir insanın hisslərlə ləkə yaxmaq, qaralamaq çox ləyaqətsiz hərəkətdir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahiddir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bax, Qənimət bəy, indi o məsələyə toxundunuz, mən də bir sual verim sizə. Siz aclıq eləyirdiniz və telekanalların biri sonra belə fikirlər səsləndirdi ki, siz həmin vaxt çörək də yeyirmişsiniz, araya salıb, hətta spirtli içki də qəbul eləyirmişsiniz. Yəni, gününüzü pis keçirmişsiniz. İndi bu nə dərəcədə haqlıdır, haqsızdır, bunu sözsüz ki, biz deyə bilmərik, bunu siz bilirsiniz və o kanal bilir. Amma doğrudan mı belə düşünürlər, yoxsa buna hansısa səbəb var bu cür məlumatlar yayılır?
Yox, bu insanlar özləri də bilirlər ki, onlar böhtan atırlar. Hətta mənə bir qədər təskinlik verən odur ki, həmin insanların özləri öz ittihamlarının qondarma olduqlarını, sadəcə olaraq sifarişli bir ittiham olduqlarını bilirlər. Mən yeri gəlmişkən həmin ittihamların içində də, eyni ünvandan gələn ittihamların içində də bir ziddiyyəti nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, əvvəlcə deyirlər ki, onu Əli Kərəmli qoymur çörək yesin. Sonra artıq dünya başladılar, yox, sən demə, o gizlicə yeyirmiş, amma bilirsiniz, mən keçmə heç nəyə sübut eləmək istəmirəm təbii ki, amma 16 gün ərzində bir 7-8 kilo insan arıqlayırsa deməli o həqiqətən nəsə yemirmiş. Ağrılar insanın özü ilə, insan öz ağrılarını özü daşıyır, amma bir vizual belə deyək, effekt də var. Həmin effektin qarşısında dayanmaq çətindir.
Həftənin ikinci günü idi, mən evə getdim və həvəslə gözləyirdim ki, həmin günlər bilirsiniz, ikinci, üçüncü, dördüncü günlər futbol. Avropa kubokları yarışlar verirlər və həvəslə dedim ki, indi birazdan futbol olar, futbola baxaram. Evdə mənə dedilər ki, INS TV kanalı işləm bir, sən arada futbola baxmaz istəyirsən, INS kanalı verirdi həmin futbolu. Və mən nəsə özümdə bir çatışmamazlıq hiss elədim. Sizin üçün indi nə çatmır?
Mən birinci sifçi o qəbildən olan adamlardanam ki, mənim üçün elə daim olaraq həmişə nəsə çatmır. Həmişə nəsə çatmır, çünki əgər narazı olduğun bir cəmiyyətdə yaşayırsansa, hökmən nələrinsə daha yaxşı olmasını istəyirsən. Amma konkret bizim bu sözü, azad sözlərinə cəmiyyətdə baskıların olduğu, Mesela bu boyda itkilerin olduğu bir zamanda insan doğrudan doğruya neyse satmadığını hissedir. Elə mən aynısı mesela yerin teşte özüm için satmadığını yok. Herhalde benden alakası olan yüzlerle insan için satmadığını hissedirəm. Zeynləşirlər, təmas quruq, gəlirlər, evət deyirlər belə. Və söhbətlər piqadlara bundan gedir ki, artıq Azərbaycan telemekanında belə deyə, operativ xəbər və obyektiv, hər halda müəyyən dərəcədə olsa obyektiv xəbər alma, tutmaq imkanı yoxdur. Qəzetlər onu ödəmir. Üstəlik Azadlıq qəzetinin biz tirajın maksimum dərəcədə məhdudlaşdırılmışıq həmin o ədaləsiz məhkəmə qərarlarına görə. Ki xərci hər halda borcundan heç olmasa bir üç qat artıq olmasın, bir qat artıq olsun deyə nə qədərsə. Cəmiyyətdə təbii informasiya çatmır və bu çox dəhşətli hadisədir.
Bundan sonra nə etməli? İşləmək yoxsa hansısa durğunluq və yaxud ümitsizlik?
Taleyinə iş yazılmış, taleyinə mübarizə yazılmış insanlar öz fəaliyyətlərini davam eləməsələr ölərlər.
Tanınmışlar. Beləliklə tanınmışlar verilişinin daha bir sayını yekunlaşdırırıq. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, $100 haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, $200 verəsə. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamazsın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartındadır, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!